Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Je tu Meteor, který vás i dnes nechá nahlédnout do světa vědy.
Od mikrofonu vás srdečně zdraví Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Kde se berou radioaktivní prvky?
Osobní hodnoty v životě.
Jak se daří ozónu?
Léčba mozku ultrazvukem.
První tranzistor.
Objev díky gravitačním vlnám. Už druhý týden mi vrtá hlavou ta planetka, o které jsme si říkali předminule.
Ta, co prosvištěla kolem slunce a odletěla pryč?
Ano, ta měla přiletět od jiné hvězdy. Je to poprvé, co se něco podobného přihodilo.
Poprvé, co o tom víme. Přihodit se to mohlo mnohokrát.
No právě, proto si říkám, jestli to nenahrává teorii takzvané panspermie, tedy že život byl zavlečen na Zemi z vesmíru.
U dnešních biologů a chemiků převládá názor, že nebyl. Je ale pravda, že samotná Země a také vše živé na naší planetě, to je právě jen díky cizím hvězdám.
To asi budete muset upřesnit.
Chemické prvky, uhlík, kyslík, dusík, prostě většina běžných prvků vznikla v kosmu. Pak se rozletěly po vesmíru.
Jsme tedy děti hvězd?
To zní krásně.
Možná trochu přehnaně.
Je to přehnané? Ptáme se doktora Jana Havlíka z Vysoké školy chemicko-technologické.
Myslím si, že to ani zdaleka přehnané není a že máte pravdu v tom, že jsme děti hvězd, protože velká část našeho těla je tvořena z prvků, které vznikly při výbuchu supernovy a možná těch supernov bylo dokonce více. A to znamená, že opravdu naše tělo je tvořeno vlastně popelem vyhořených hvězd.
Skoro se mi chce začít ze sebe ometat popel, připadám si najednou taková zaprášena.
Jo, říká se tomu popel, ale je to hodně zavádějící.
Ostatně takového vodíku nebo hélia, těch se výbuchy supernov netýkají. Ty jsou naopak základními stavebními kameny hvězd.
Máte pravdu, helium a vodík jsou dva prvky, ze kterých je vlastně postavený celý náš vesmír, tvoří 99% jeho hmotnosti a všechny ostatní prvky jsou pouze nějaké nečistoty. Pokud si koupíte v obchodě chemikály, která je označena jako technická, tak má vlastně stejné složení, 99% chemikálie je to, co potřebujete a 1% to jsou nějaké nečistoty.
Často se říká, že vodík a helium jsou jediné dva prvky, které byly ve vesmíru před vznikem prvních hvězd. Je to pravda?
Je to pravda pouze částečně. Vzniklo velké množství vodíku a menší množství hélia, ale nejsou to jediné prvky, které vznikly. Vznikly malé množství i dalších prvků. Byly to prvky lehké, jako je litium, berylium nebo bor, které vznikly působením kosmického záření na molekulová mračna. A tyto prvky se tedy vyskytovaly vlastně ještě před zažehnutím těch prvotních hvězd, které dále syntetizovaly všechny ostatní prvky až k železu.
Když se podíváme na chemické složení naší planety, je stejné jako před těmi 4,5 miliardami let, kdy Země vznikla, nebo je dnes téměř jinou planetou?
Mění se, vyvíjí se její chemické složení?
Velká většina z těch prvků, které se tady kolem nás nachází, tak opravdu pochází z toho, co k nám přiletělo z vesmíru a co tak nějak jakoby dalo za vznik té naší planetě. Ovšem, pokud se podíváme důkladně, tak zjistíme, že v přírodě je 94 prvků a pouze 82 z nich je stabilních. Přičemž z toho původního materiálu z těch hvězd pochází pouze bismut, thorium a uran a všechny ostatní prvky, které jsou nestabilní, tak nám tady neustále vznikají a zanikají před očima.
To znamená, že Země si některé prvky vyrábí sama.
Jak to dělá?
Děje se tak většinou během jaderného rozpadu, ať už je to toho uranu, případně thoria, případně se tak děje i během jaderného štěpení. Existují na Zemi místa, kde po nějaké období v řádu milionů let docházelo vlastně k jaderným reakcím podobným tomu, ke kterým dochází v jaderném reaktoru. A na tomto místě vzniklo velké množství různých exotických prvků, například plutonium.
Když se podívám do tabulky radioaktivních prvků, tak vidím, že některé mají poločas rozpadu mnohem kratší, než je doba trvání Země.
No, tak ty by se už měly rozpadnout, přesto je tu máme.
To je způsobeno tím, že přirozeným rozpadem uranu vzniká kaskáda dalších radioaktivních prvků, které se na sebe navzájem jeden druhý přeměňují, a to znamená, dělají se taková jakoby ložiska těch prvků, která mají stálou koncentraci a jsou neustále doplňována.
Takové samo se obnovující naleziště. Škoda, že to nefunguje i s ropou nebo uhlím.
Vy máte nápady. Každopádně se chemické složení díky radioaktivním prvkům vyvíjí. Kam to směřuje?
Množství těchto prvků samozřejmě v historii Země pomaličku klesá tím, jak se vyčerpávají ty původní zásoby uranu nebo tória, a Země se i díky tomu ochlazuje, protože tyto prvky při svém rozpadu uvolňují velké množství energie a slouží i jako zdroj tepla, který sálá ze Země ven. To znamená, že velká část energie, která se uvolňuje například pomocí vulkánů nebo sopek, případně pohybu kontinentů, pochází právě přeneseně z tohoto jaderného rozpadu.
Radioaktivita motorem sopečné aktivity.
Dá se říct, kdy skončí všechny ty jaderné rozpady, které na Zemi probíhají?
Říct to určitě můžeme, ale samozřejmě liší se to prvek od prvku, respektive izotop od izotopu, a pro některé z nich si můžeme být jistí, že vesmír jako takový už bude dávno studený a oni se budou neustále rozpadat, protože například bismut jako takový má poločas rozpadu v miliardách let. A z toho důvodu trvá vlastně třeba celý život našeho slunce, než se ho rozpadne jedna polovina. To znamená, že mnoho životů různých hvězd uplyne mezi tím, co nám to malé množství bismutu, které tady máme, stihne zmizet.
Ale všechny nezmizí.
Jak to? Těžké prvky se rozpadají na lehčí s menším a menším počtem protonů v jádru.
No, ale ve chvíli, kdy se rozpadnou na prvek, který je stabilní, tak má radioaktivita útrum.
Aha. A dokáží vědci identifikovat, které prvky nám tu takhle vznikly?
Pokud se podíváme na zastoupení izotopů na Zemi a porovnáme ho se zastoupením izotopů ve vesmíru, tak můžeme velice snadno zjistit, kde je ten nesoulad. A kolem nás je třeba takový typický nesoulad právě v případě argonu, kterého je tady velké množství v atmosféře, a téměř veškerý argon, který je u nás v atmosféře, tak právě pochází z rozpadu radioaktivního izotopu draslíku 40, který se právě přeměňuje na argon, ale vzhledem k tomu, že ten argon je těžký, tak dále neutíká atmosférou pryč a zůstává vlastně zachycen pod takovou pokličkou, a my pokud ho porovnáme s jeho zastoupením ve vesmíru, tak zjistíme, že ho daleko víc, než kolik by ho být mělo. Je to důkaz o tom, že se musí tvořit, a vzhledem k tomu, že ve vesmíru je daleko častější jiný izotop argonu, argon 36, tak je to i důkaz o tom, že nejspíše ten argon 40, který tady na Zemi máme, tak pochází právě z rozpadu toho radioaktivního draslíku.
Celou dobu se tady bavíme o 94 chemických prvcích, ale Mendelejevova tabulka, tedy ta dnešní, jich zná 118.
Těch 24 prvků nemá ve složení Země žádnou roli?
Všechny ostatní prvky, které jsou nad těch 94, tak jsou uměle vyrobené a velice rychle mizí. My se s nimi samozřejmě setkat můžeme, ale maximálně třeba někde na skládce, kde například vyhozený detektor kouře, který obsahuje malé množství americia, nebo se s ním můžeme setkat v nánosech hornin, kde se samozřejmě nachází zbytky po výbuchu atomových bomb nebo po nehodách v jaderných elektrárnách, ale tato přítomnost je umělá a nepochází z přírodních zdrojů.
Takže stabilní prvky Země dostala do vínku už při svém vzniku. Ty staré radioaktivní pomalu mizí, nahrazují je po rozpadu jiné. A i ty za mnoho miliard let zmizí úplně.
Buďme rádi, že žijeme v éře, kdy tu máme uran, jinak bychom mohli Dukovany i Temelín zavřít.
Je po dešti, chodník samá kaluž. Malé dítě se snaží chytnout svého plyšáka, který už padá do kaluže. Přitom ale dupne do vody a je až po pás od bláta. Maminka zuří, dítě se směje.
Mají jiné hodnoty. Pro dítě je plyšák na prvním místě, Pro zděšenou maminku je na prvním místě vidina praní prádla.
V běžné řeči označuje pojem hodnota něco cenného, čeho si lidé váží. Jsou ochotni za hodnotu zaplatit nebo něco obětovat. Skupinovým hodnotám se říká kulturní hodnoty. Hodnoty vyznávané jedinci jsou osobními hodnotami. Kde se to, co považujeme za hodnoty, vzalo?
Ptáme se doktora Františka Koukolíka.
Patrně v průběhu vývoje našeho druhu. Hodnoty jsou sociálně žádoucí cíle, které lidé vyhledávají. Jsou jádrem kulturního vývoje. Hodnoty drží lidské skupiny pohromadě a to zvyšuje naději na přežití. Ve všech zkoumaných kulturách jsou hodnoty a jejich hierarchie podobné. V 63 kulturách byly na hodnotovém vrcholu benevolence, neboli dobrá vůle a sebezaměření. Benevolence, neboli dobrá vůle, je snaha udržet a rozšířit kvalitu života lidí, s nimiž jsme v častém osobním kontaktu. Dobrou vůlí je loajalita, odpovědnost, poctivost, ochota pomáhat a odpouštět. Benevolence je klíčová pro vnitroskupinovou spolupráci a solidaritu. Sebezaměření popisuje schopnost nezávislého myšlení a činu. Do rámce sebezaměření spadá tvořivost, nezávislost, zvědavost, volba vlastních cílů. Sebezaměření je klíčové pro vytváření nových myšlenek a řešení a zvyšuje míru adaptace na proměny prostředí.
A co další hodnoty jiné než dobrá vůle a sebezaměření?
Existuje několik teorií hodnot. Rozšířená je Schwarzova teorie. V současnosti v její prospěch mluví výsledky výzkumu 300 lidských skupin v 80 zemích světa. Kromě dobré vůle a sebezaměření mluví Schwarzova teorie o stimulaci, kam spadají nové situace a proměny. Dále o hedonismu, to je vše, co poskytuje slast. A také o úspěchu, kam spadá ctižádost, vliv a schopnosti. A kromě toho o moci, bezpečí a konformitě, což je omezení všeho, co by mohlo sociální normy narušovat. Sem patří například disciplína, poslušnost a úcta k starším lidem.
Popisuje ještě nějaké další?
Ještě dvě. Nejprve tradici, to je respekt k tradiční kultuře a náboženství, umírněnost, zbožnost a pokora. A nakonec univerzalismus, to je úcta a tolerance ve vztahu k životu všech lidí a přírody, život v míru, svět krásy a sociální spravedlnost. Schwarzově teorii se říká cirkulární model, protože hodnoty zapsal do kruhu rozděleného na sektory.
A jak se k hodnotám stavějí děti?
Mezi hodnotami začínají rozlišovat 5leté děti. Míra, se kterou hodnoty rozlišují, a způsob, jímž vytvářejí hodnotové žebříčky, se prohlubuje v pozdním dětství a v průběhu dospívání. V dospělosti už se hodnoty ani jejich žebříček moc nemění. Za individuální rozdíly hodnotového žebříčku odpovídají geny, které ovlivňují stavbu osobnosti, stejně jako sociální a kulturní vlivy dané společnosti. Dědivost neboli heritabilita je v tomto směru asi 40%, tedy poměrně vysoká, a je jen o málo nižší, než je dědivost rysů osobnosti. Rodiče obvykle vedou děti k vlastním hodnotám. Podobnost hodnotové hierarchie mezi rodiči a dětmi je vysoká. Čím jsou si rodiče a děti bližší, tím jsou si bližší i jejich hodnotové žebříčky. Vliv prostředí se studuje například u imigrantů. Struktura hodnot Poláků, kteří imigrovali do Spojeného království, byla podobná lidem žijícím ve Spojeném království ještě před imigrací. Nicméně vztah k moci a sebezaměření se v průběhu necelých 2 let začal blížit Angličanům. U Rusů, kteří se přestěhovali do Finska, vzrostl význam univerzalismu a bezpečí. Význam moci a úspěchu pro ně poklesl.
Proč považujeme osobní hodnoty za tak významné, že se jimi řídíme?
Jsou kompasem na cestě životem. Odpovídají našim cílům. Všechny naše cíle však hodnotami nejsou. Například člověk, pro kterého je vysokou hodnotou nezávislost, bude dávat nezávislosti přednost v pracovních vztazích, ve vztazích k přátelům i ve vztazích k autoritám. A právě tenhle znak, kdy hodnoty překračují hranice jednotlivých situací, odlišuje hodnoty od postojů k jednotlivým činům, předmětům a situacím. Lidé si svých hodnot cení, idealizují si je. Ve většině společností je na vrcholu osobního hodnotového žebříčku péče o lidi, kteří jsou nám blízcí. Potřeba kontrolovat a ovládat druhé lidi je na hodnotovém žebříčku nízko. Aspoň to lidé o sobě v dotaznících tvrdí. No a badatelé uveřejňují výsledky zjištěné v dotaznících.
Ve citátu, kterou si Jiří Grygar pořizuje přes půl století, se dá najít veliká směsice různých myšlenek.
Velkých, menších, no a pak je tu zvláštní kategorie, kterou tvoří, no, v podstatě vtipy.
Toto je citát, který nemá autora, našel jsem to černou náhodou a myslím si, že to ocení hlavně lidé, kteří používají počítače. Je to krátké. Častý pohyb s myší z vás udělá kočku.
Tak tohle mě nikdy nenapadlo.
Kdo s čím zachází, tím také schází, říkává se.
Rozhodně to platí a příkladů bychom našli řadu.
Krásným příkladem je ozónová díra.
Touha člověka vyrobit si chemikálie podle své potřeby a mít lepší život málem vedla k obří katastrofě. Vrstva ozónu ve výšce 25 až 35 kilometrů chrání Zemi před ultrafialovým slunečním zářením.
Objevena byla roku 1913, od poloviny století byla měřena celosvětovou sítí spektrografů a v 70. letech se začalo ukazovat, že ozónu ubývá.
Molekula kyslíku O3 mizela a mizela. Ozónová díra nad Antarktidou se zvětšovala, celkové množství ozónu po celé planetě klesalo.
Hrozila katastrofa, možná si ještě vybavíme slepnutí ovcí v Jižní Americe, kterým dávali sluneční brýle. A tak se před 30 lety, v roce 1987, v kanadském Montrealu, státy světa dohodly, že takhle to dál nejde.
Více už klimatolog a polárník dr. Michal Janouch z České geografické společnosti.
Přesně tak, jak říkáte, uplynulo v září 30 let od podepsání Montrealského protokolu, což byl velice důležitý jakoby celosvětový závazek na snižování látek, vypouštění produkce, užívání a hlavně vypouštění do atmosféry látek, který, jak se ukázalo už na začátku v polovině 80. let, způsobují vlastně destrukci toho ozónu v atmosféře a následně každoroční vývoj té známé ozonové redukce, ozonové díry, hlavně v oblasti té Antarktidy.
Důsledek Montrealského protokolu známe všichni. V ledničkách už nemáme freony.
Ano, celá skupina látek produkovaných člověkem ozon ničila a bylo potřeba ukončit jejich výrobu.
Naštěstí šli nahradit. Ale proč neubývalo ozonu po celé planetě rovnoměrně? Proč byla velká díra nad Antarktidou?
To souvisí s koloběhem ozonu v atmosféře.
Nejvíce toho ozonu, který vzniká přirozenou cestou v atmosféře, tak nejvíc toho ozonu vzniká v oblasti rovníku a potom je atmosférickou cirkulací se dostává do oblasti pólů a teprve z oblasti pólů se zase dostává směrem k rovníku do těch našich středních zeměpisných šířek, a to jak na severní, tak na jižní polokouli. No a ta Antarktida je specifická a zvláštní tím, že v podstatě v průběhu antarktické zimy nejen, že se ten obrovský ledový kontinent ochladí, ale ochladí se i ta část atmosféry, kterou nazýváme stratosféra, kde jsou ty koncentrace ozonu největší, a to je ta ozonová vrstva. A to se prochladí v podstatě až k minus 90 stupňům a to způsobí, že ten kontinent je po dobu té polární noci úplně izolován od toho vnějšího světa.
Jinými slovy, zastaví se tam přísun nového ozonu z rovníku? A když polární noc skončí, slunce začne ozon ničit.
A ten se nemá odkud doplňovat, než přijde léto a nový závan ozonu od rovníku.
Přesně tak.
Montrealský protokol byl podepsán roku 1987. Za jak dlouho se začala ozonová díra zacelovat?
Největší maximální koncentrace těch látek poškozujících tu ozonovou vrstvu, tak ty v podstatě rostly až do konce 90. let. Uvádí se ty maxima někdy kolem roku 2000-2001 a od té doby nastává postupný klesání těch koncentrací a dá se říct, že tak, jak ty koncentrace budou dále klesat, nebo předpoklad je takovej, modely to zatím ukazují, že by se měla ta ozonová vrstva postupně dostávat do toho původního stavu. Ale samozřejmě to bude trvat nějakou dobu. Ty modely ukazují, že někdy v druhé polovině tohoto století by se ta ozonová vrstva měla dostat do toho nového stavu, pokud se nepřijde na něco jiného ještě, co tu ozonovou vrstvu může ještě poškozovat.
Když se tady dívám na graf toho průběhu, tak ozonová vrstva se poměrně prudce stenčovala, ale ta obnova je mnohem pozvolnější. Proč je ten průběh takový asymetrický?
To vypouštění bylo tak masivní, že ten nárůst byl proto tak strmý. A samozřejmě tyhle ty látky, je celá škála, tak mají určitou dobu životnosti v atmosféře, než se z té atmosféry vyplaví pryč. A právě proto, že v podstatě jedna molekula se udává látky poškozující ozonovou vrstvu, v tom chemickém cyklu může proběhnout až 100 000krát, takže to je ta hlavní příčina, proč ten pokles je mnohonásobně pozvolnější, než byl ten nárůst, a proto to bude tak dlouho trvat.
Jakým způsobem se tloušťka ozonu měří? V řídkém vzduchu 30 km nad povrchem to asi nebude nic snadného.
Ozon se měří buď to pozemními přístroji, nebo v současné době měří také satelity, anebo se to měří pomocí ozonových sond, které v podstatě, to jsou ozonové sondy na balónech, které vystupují do té atmosféry a v jednotlivých vrstvách měří koncentraci toho ozonu. A ty pozemní přístroje, anebo ty satelity, využívají vlastně to, že měří spektrum slunečního záření. A na základě toho, jelikož víme, kolik dopadá na horní hranici atmosféry, kolik se dostává na zemský povrch, tak v podstatě z toho spektra se matematicky dá velice přesně zjistit, kolik toho ozonu v atmosféře je.
V měření ozonu se vyznamenala Česká republika a byl to mimo jiné právě Michal Janouch, který instaloval v Antarktidě velmi přesný detektor v ceně několika milionů korun.
Česká republika byla druhou zemí na světě, která tam nainstalovala ten nejmodernější typ takzvaného Breverova spektrofotometru, a první tenhle ten typ nejnovější byl na jižním pólu asi o rok a půl před námi. No a od roku 2010 na antarktickém poloostrově, na ostrově Seymour, kde je umístěna stálá argentinská stanice Marambio, tak od toho roku 2010 tam Česká republika má tento nejmodernější přístroj a měří se tam s velkou přesností ten stav ozonové vrstvy právě v oblasti té Antarktidy.
Vy jste se osobně věnoval nejen měření, ale také zpracování dat z Antarktidy. Jaké jsou výsledky? co se s vrstvou aktuálně děje.
My jsme využili nejen ty naše naměřená data, ale i data z ostatních stanic v oblasti Antarktidy a také data ze satelitů. No a ukazuje se, že v podstatě ozonová vrstva i v oblasti Antarktidy se v jednotlivých měsících, ať je to září, říjen nebo listopad, nějakým způsobem se ta situace nezhoršuje. V měsících září a říjnu se ba naopak projevilo to zacelování té ozonové díry, že tam je znovu obnovení patrné a v mnoha místech statisticky významný. Ale na druhou stranu ukazuje se, že je velký rozdíl mezi východní částí té Antarktidy a západní částí té Antarktidy, takže v jedné části se zlepšuje ta situace mnohem lépe a více než té druhé. Jsou to zajímavé výsledky a budou určitě dalším předmětem výzkumu anebo se zaměřením, proč tomu tak je, proč to není v té východní a západní části Antarktidy stejný.
To je zajímavé, ale říkám si, že ozónová díra se zaceluje, takže je po problému. Můžeme si odškrtnout v diáři lidstva hotovo.
A víte to jistě? Právě před tímhle myšlením Michal Janouch varuje.
Z těch analýz taky vyplývá jedna věc, že v podstatě se ukazuje, jak důležitý je pokračovat v těch pravidelných měření, i když samozřejmě se ukazuje, že ta ozonová vrstva se začíná zotavovat, nebo je tam náznak, že se začíná zmenšovat, ale právě proto to je ten další signál toho, proč je potřeba, aby jsme si byli úplně jistí na 100%, že to je už nevratný proces pokračovat v těch velice precizních měřeních, a to nejen s pomocí satelitů, ale právě těch pozemních přístrojů i tím naším nebo tím českým v oblasti antarktického poloostrova, protože samozřejmě ty pozemní kvalitní data slouží i k validaci nebo vlastně k zpřesnění těch satelitních dat.
A je tu ještě jeden důvod, proč se ozónu věnovat dál.
Nesmím zapomínat na to, že ozon, podobně jako CO2, oxid uhličitý, je také skleníkový plyn. A tak, jak narůstá CO2 v atmosféře a vidíme ty změny, které v současné době všude ve světě jsou patrné, i v České republice a kdekoliv jinde, tak to je jeden z těch důvodů mít pod kontrolou nejen jiné skleníkové plyny, ale taky ten ozon. A nejenom ten přízemní, ale i ten v oblasti ozonové vrstvy.
Ozon musíme holt měřit dál a neflákat to.
K tomu máme hezké rčení. Neusnout na vavřínech.
Zvlášť na vavřínu z ozónu by to bylo krajně nepříjemné. Nedávno jsem si vzpomněl, co se mi stalo, když mi bylo asi tak 15 let.
Myslíte, že to posluchače zajímá?
Počkejte, já to neříkám jen tak. Jel jsem na kole po okraji silnice a přede mnou vrba, větve hluboko skloněné nad silnici. Říkám si, to podjedu, jen se musím skrčit. A těsně před vrbou jsem se prudce předklonil.
To je všechno?
A víte, že je? Protože pak už si pamatuju jenom to, jak ležím v příkopě.
Co vám ta vrba udělala?
Nic, to moje kolo. Já při tom prudkém předklonění narazil hlavou do řidítek. Přesně tam, kde byla na favoritu taková ta středová matka.
Petře, chtělo to trochu přemýšlet.
No, jenomže právě takhle vznikají nehody, že člověk něco nedomyslí. Ale s tím svým krvavým čelem jsem si uvědomil, že je sakra dobře, že máme lebku.
Je fakt, že kdybyste měl na krku jen mozek bez obalu, asi bychom si tady nepovídali.
A to je poselství té mé nehody. Mozek je orgán ukrytý ve tvrdé kosti. No, jak ho chcete opravovat, léčit, když se do něj nedostanete?
Nezbývá, než lebku rozříznout.
To je krajní řešení. Dnes odborníci dokáží ovlivňovat mozek i přes lebku, třeba magnetickým polem nebo stejnosměrnými elektrickými proudy, a možná přichází i nový způsob.
Více už profesor Jaroslav Petr.
Teďka se ukazuje, že je možné sáhnout do mozku ultrazvukem. což na jednu stranu je úžasná věc a je to dost nepředstavitelné. Na druhou stranu, když se podívali vědci do literatury, tak zjistili, že už někdy před 80 lety jistý vědec si namočil žabí stehínka a žabí srdce do solného roztoku a pouštěl tam ultrazvukové vlny a zjistil, že vlastně tyhle ty svaly, ať je to ten srdeční sval nebo kosterní sval na noze, tak se škubou a že to je tedy podrážděním těch nervů. Takže je jasné, že ten ultrazvuk má tuhle tu možnost. Zajímavé je, že oproti těm elektrickým nebo magnetickým metodám, těm moderním, tak je schopen ten ultrazvuk sáhnout do toho mozku podstatně hlouběji a podstatně přesněji. Z začátku se používaly tyhle ty metody ultrazvukové spíš k destrukci, protože občas u některých těžkých onemocnění je v tom nemocném mozku místo, kde je lepší, když ty nervové buňky zmizí, když jsou zničené. To znamená, tam oni dokázali ultrazvukem o vysokém výkonu vlastně zničit třeba oblast mozku, která byla velká jako rýžové zrnko. A to tomu pacientovi ulevilo. Tady víme, jak to funguje, protože tady vlastně při těch silných ultrazvucích tak dochází vlastně k ohřívání té tkáně v mozku a ty buňky se přehřejí a to je zabije. Ale řádově nižší intenzita ultrazvuků tak může ty neurony nabudit anebo utlumit.
Ultrazvuk. Nový způsob ovlivňování mozku.
Víme, že to funguje, ale nevíme, jak to funguje.
To je na tom zajímavé, protože se ukazuje, že tedy ve chvíli, kdy na to mozkové centrum působí ten ultrazvuk, tak tam se mění tok jontů, podobně jako u těch elektrických nebo magnetických zásahů na dálku, že tam třeba putují jinak vápníkové jonty. Ale co vlastně otvírá ty jontové kanály, ty dírky do buněk, kterými tam ty jonty mohou natéct, tak to je velká záhada. Předpokládá se, že vlastně ten ultrazvuk působí podobně, jako když si člověk stoupne někde na koncertu nějaké rockové kapely k tomu reproduktoru, který zprostředkovává posluchačům zvuky basové kytary, to znamená, to je ten hloubkový reproduktor, a když si k tomu stoupnete, tak cítíte úplně v těle ty vibrace. Tak se předpokládá, že ten ultrazvuk by mohl na ty buňky působit velmi podobně, že by je vlastně rozechvěl. A že v té chvíli, jak by se natahovala ta membrána té buňky, tak by se vlastně měnily její fyzikální vlastnosti a umožňovalo by to průnik těch jontů. Druhá teorie říká, že tyhle ty buňky jsou vlastně natahované a smačkávané, že vlastně pruží, jako kdybychom nafukovali a ufukovali míč, že se mění jejich objem a to, že tedy dělá tenhle ten efekt.
Není to poprvé ani naposledy, co věda přišla na něco, co funguje, aniž by věděla přesně proč.
A když se najde něco nového, hledá se způsob, jak to využít.
Dá se říct, že dneska už jsou snahy využít tyhle ty metody pro cílené ovládání některých mozkových center. Jsou takové představy, že tohle by mohlo pomáhat třeba ulevovat lidem od bolestí, nebo i pomáhat třeba při depresích. Řekněme si, že jak ta stimulace tím magnetickým polem nebo tím elektrickým proudem, ta dálková, tak ta už se pro tyhle ty účely používá. Ale právě proto, že se nedaří to magnetické pole nebo ten elektrický proud tak dobře zacílit a nebo s ním sáhnout tak hluboko do toho mozku, tak jsou ty možnosti omezené. Tady tedy ten ultrazvuk by mohl sáhnout daleko přesněji a na místo, kam ten lékař potřebuje. A ten pacient samozřejmě také.
A je tu ještě jedna možnost využití ultrazvuku. K tomu, aby se lék dostal přesně tam, kam je potřeba.
To už si vědci vyzkoušeli.
Ten lék zavřeli do takových maličkých nanočástic, do takových kapiček. A tyhle ty kapičky zatím jenom pokusně na myších nebo na potkanech pustili do krevního oběhu. Samozřejmě, že v krevním oběhu se to dostalo i do mozku. A pak je možné ultrazvukem zacílit na přesně vybrané místo mozku. Tam se vlastně ta kapénka právě v tomhletom místě jakoby rozpustí a uvolní ten svůj obsah. To znamená, ten lék se dostává jenom na přesně vybrané místo mozku. Samozřejmě, že z krví potom se sice naředí a dostává se dál, ale ten první nápor toho léku v těch nejvyšších koncentracích, tak ten je přesně v tom místě, kde ti lékaři potřebují, aby ten lék působil.
Takže zatím nevíme, jak to funguje, ale víme, že je to obrovsky nadějné a že by nám to jednou mohlo pomáhat.
Jaké jsou vyhlídky?
ten výzkum běží velmi intenzivně. Pomaličku se začínají zkoušet některé věci i na pacientech, kteří jsou třeba těžce nemocní a jiné způsoby léčby jim nezabírají, tak se zkouší, jestli jim pomůže ultrazvuk nějakým způsobem. Ale obrovský výzkum běží právě na laboratorních zvířatech, protože tam se to musí všechno odzkoušet. A řekněme si, že tam musí být i určitá záruka bezpečnosti. A to, abychom za tu metodu léčebnou ručili, tak většinou musíme vidět, jak funguje. Protože když budeme vidět, jak funguje, budeme vidět nejenom, jak pomáhá, ale co ještě dalšího nežádoucího tam může vyvolávat. Takže dokud tahle ta otázka nebude vyřešená, tak se zřejmě nějakého masového rozšíření léčby ultrazvukem, léčby mozku ultrazvukem nedočkáme.
Podobně jako v jiných případech, kdy vysíláme o nových léčebných postupech, musíme říct,
snad to vyjde. Století přineslo řadu vynálezů.
Takových, které změnily náš každodenní život.
Jeden z nich je technický, přesto ho znalo každé dítě.
Tranzistor.
Stalo se tento den, 16. prosince. Někdy během ledna 1873 si jistý telegrafista v Irsku při službě všiml, že když do místnosti zasvítí slunce, pohne se ručička na měřidle elektrického proudu. Jedna součástka telegrafního obvodu byla ze selenu, který se tak stal prvním známým polovodičem. Na možnost využít polovodiče jako zesilovače upozornil v článku roku 1946 americký scifista Hugo Gernsback. Navrhl, aby se už k známé polovodičové diodě, fungující jako usměrňovač, přidala elektroda další, čímž vznikne zesilovač. Většině čtenářů to tehdy přišlo jako povedený apríl. Asi neměl článek vycházet na 1. dubna. V té době William Shockley, John Bardeen a Walter Brattain už léta intenzivně studovali polovodiče v amerických Bellových telefonních laboratořích. Za druhé světové války z nich vyvíjeli efektivnější elektroniku do radarů. Během roku 1947 mimo jiné zkoušeli měřit elektrický odpor na různých místech germaniové diody. Prostě ohmatávali její povrch zlatým hrotem, vlastně další třetí elektrodou, a měřili proud v závislosti na jeho poloze. No, a 16. prosince 1947 zjistili, že měřící hrot ovlivňuje proud diody přesně, jak předpovídal Gernsback. Konkrétně se jim podařilo zesílit napětí z 1,3 V na 15 V. Nový elektronický prvek v laboratorním deníku nazvaný věc číslo 38139-7 zabudovali místo elektronkové triody do zesilovače hudby a den před Štědrým dnem 1947 ho jako vánoční dárek předvedli svým šéfům. V dalších měsících se v laboratořích konala neoficiální soutěž o nové jméno. Zvítězil návrh jednoho z kolegů tranzistor, který byl později oficiálně odůvodněn sloučením slov transconductance a varistor. Se zveřejněním čekali Bellovy laboratoře do léta 1948. Tisková konference se tehdy setkala s vlažným ohlasem. Když si ale roku 1956 naši tři objevitelé tranzistorového jevu a vynálezci tranzistoru jedou do Stockholmu pro Nobelovu cenu za fyziku, na světě už funguje první tranzistorový počítač a u nás alespoň první tranzistorové rádio. Obojí je oproti dosavadním elektronkovým menší, levnější, trvanlivější a mnohem míň žere. Během dalších let tranzistor zcela dobil elektronický svět. Sestrojen byl na den přesně před 70 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Oldřich Vlach.
Tranzistorák si já ještě pamatuju.
Dnes máme jiné možnosti, jak chytat radiové vysílání.
Vlny jsou všude kolem nás.
To ano. A to nejen světelné, elektromagnetické, ale i gravitační.
Patrně narážíte na nejnovější objevy astronomů.
Přesně tak. Žijeme v éře, která vstoupí do historie. Každá učebnice astronomie bude psát o roku 2015, kdy byly poprvé zaznamenány gravitační vlny, a o roku 2017, kdy se díky nim povedl doslova husarský kousek.
Ano, a jaký?
Přiblíží nám ho profesor Jiří Podolský z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy.
V říjnu nám oznámili pozorování velice unikátní gravitační vlny, která vznikla ze srážky dvou neutronových hvězd. A to je opravdová novinka, protože gravitační vlny byly detekovány poprvé v září roku 2015, ale oznámili nám to až v únoru 2016. A od té doby bylo pozorováno celkem 5 nebo 6, už když se podíváme na nejnovější údaje, gravitačních vln, ale ve většině případů, v 5 případech, to byla srážka masivních černých děr. A právě za tenhle ten objev, za konstrukci detektorů, který umožnil poprvé po 100 letech po Einsteinově předpovědi detekovat gravitační vlny ze srážek těch černých děr, byla udělena letošní Nobelova cena. Ta byla oznámena v říjnu tohoto roku 2017. Ale ten nejnovější objev spočívá v tom, že ten signál, který zaznamenali, bylo to konkrétně 17. srpna tohoto roku, byl jiný, trval daleko delší dobu a odpovídal srážce systému dvou objektů, které jsou mnohem méně hmotné. Mají hmotnost dohromady menší než 3 hmotnosti Slunce a tím pádem to nemůžou být černé díry, ale jsou to neutronové hvězdy. Takže ten objev, který byl oznámen 14 dní po té Nobelově ceně, byla gravitační vlna detekovaná ze srážky dvou neutronových hvězd.
Přijde jakási vlna a oni vědí, že je od dvou neutronových hvězd? Byla snad podepsaná?
No, víte, že vlastně ano, protože astronomové dobře vědí, jak ta vlna má vypadat. Už dávno si to předem vypočítali, díky Einsteinově teorii relativity. Zkrátka vědí, co se před vysláním gravitačních vln děje.
Ta vlna vzniká tak, že kolem se vyběhají dva hmotné objekty. Přitom se generují gravitační vlny, jak právě předpovídá obecná relativita, ale ty vlny odnáší energii. Když odnáší energii, tak se ty objekty k sobě musí postupně přibližovat. A když se přibližují, tak je známo už od antiky a Keplerův zákon třetí nám to říká taky, tak musí obíhat rychleji. Takže když máme kolem sebe obíhající dva objekty, tak se k sobě budou po spirále blížit. Je to taková spirála smrti a nakonec na sebe musí narazit. A tomu pak odpovídá ten signál v těch gravitačních vlnách. Takže z toho, jak probíhá ten signál, jaké jsou to konkrétní frekvence, jak dlouho ten signál trvá, jaké má vlastnosti, poznáme, jak se k sobě blíží po spirále smrti dvě neutronové hvězdy.
Spirála smrti, to zní hrozně. Takže ty dvě neutronové hvězdy obíhají stále rychleji a rychleji, až jak si to představit?
Blíží se Vánoce, jistě zase uvidíme pohádku z Čerty nejsou žerty, kde Dorota Máchalová vyzve k tanci mlynáře, drží se za ruce, čelem proti sobě a točí se a točí stále rychleji, až...
Mlynář skolabuje a zemře. Spirála smrti. Jenže mlynář odpadne od své zlé ženy pryč, zatímco...
Zatímco neutronové hvězdy se při tomto divokém tanci přibližují stále blíž a blíž. tím zakřivují, doslova strhávají prostoročas, rozvlní ho.
Takže je to jako situace, kdybychom pozorovali vlny na rybníku a snažili se podle nich poznat, jaký předmět byl vhozen do rybníka a ty vlny vyvolal?
Ano, je to přesně tak. Řekl bych, to je pěkná vizualizace. Když hodíte kamínek nebo něco na klidnou hladinu rybníka, tak vidíte, jak se od toho zdroje, toho místa dopadu, začnou šířit koncentrické vlnky. A přesně tak je to v podstatě s těma gravitačníma vlnama, až na to, že oni mají spíše spirálovitý tvar, protože vznikají právě tím spirálováním, přibližováním těch objektů. Ale v zásadě hodně daleko se nám to zdá jako nějaká kruhová vlna, přesně v tom daném místě je to víceméně rovinná vlna. No a ta má nějakou frekvenci. Ta frekvence je dvojnásobek doby oběhu těch těles. Proč dvojnásobek, to plyne z té teorie relativity, že tam nějaký faktor 2, protože graviton má spin 2. Takže právě my můžeme z frekvence té vlny, kterou chytáme, odečíst dobu oběhu, a ta se právě rychle mění, že jo, ke konci, je čím dál kratší ta doba oběhu, toho zdroje.
Co je ale na pozorování splynutí těchto dvou hvězd fascinující, je fakt, že nebyly pozorovány jen gravitační vlny. Následky srážky hvězd byly pozorovány na mnoha frekvencích a mnoha dalekohledy.
Nejdřív přišel ten gravitační signál a necelé 2 sekundy později zaznamenaly družice, které detekují gamma záření, záblesk. Velice krátký gamma záblesk, jak družice Fermi, tak družice Integrál. To je úžasná věc, takže poprvé vlastně byl identifikováno jeden zdroj, jak gravitačníma vlnama, tak s nepatrným odstupem také ten gamma záblesk. A teprve potom se pokusil identifikovat, který přesně zdroj to je, protože to rozlišení není úplně ideální. Myslím, že ty gravitační vlny omezily ten zdroj asi na rozměr 5x5 nebo 6x6 úhlových stupňů na obloze, ale tam se ještě pořád nachází spousta galaxií a objektů. Takže v ten okamžik se do té oblasti zhruba o rozměru 36 úhlových stupňů zaměřili prakticky všechny dalekohledy, které mohly. Byl to taková jako okamžité nasměrování a přerušení činnosti těch přehledových teleskopů, těch velkých teleskopů, a snažili se identifikovat ten zdroj opticky. A to se jim podařilo během asi 10 hodin. Jednoznačně identifikovali jako zjasnění nějaký přechodový optický jev v blízkosti galaxie NGC 4993. A potom samozřejmě, když už bylo identifikováno jako ten kandidát, ten optický, tak se na to zaměřili všechny ostatní dalekohledy. Bylo to celkem, tuším, víc než 70 různých teleskopů v oboru optickém, ale i ultrafilovém, rentgenovském, radiovém a tak dále. A ty sledovali systematicky tento objekt a jeho časový průběh. Takže mohli bychom říci, že to je takový krásný zrod toho, čemu bychom mohli říkat mnohopásmová astronomie, astronomie mnoha pásem, kdy se cílenou kampaní sleduje jeden objekt v celém spektru elektromagnetickém a současně také gravitačně a do budoucna i třeba pomocí neutrinových detektorů, detektorů kosmického záření, jako je OŽER a podobně. A tento souhrn, toto kompendium informací o jednom objektu, sledovaný jakoby online, nám pak umožní analyzovat detailně fyzikální procesy, které tam probíhají, a tím zpřesňovat i naše modely. Takže tohle to je takový první velký úspěch úsvitu nové astronomie, takové synergické astronomie, mnohopásmé astronomie.
Když zůstaneme u vln na rybníce, astronomové jakoby je zároveň zachytili pomocí pohybu listu na vodě, pak fotoaparátem, kamerou a ještě očima.
Prostě vším, čím je to možné. Od radioteleskopů na nejdelších vlnových délkách po družice detekující gamma záření. Desítky dalekohledů všeho nechali a podívali se, co to ve vesmíru zazářilo.
A to všechno díky tomu, že gravitační vlny dorazily jako první a upozornili astronomy, že se něco děje?
Přesně tak.
No ale i gravitační vlny se šíří stejně rychle jako světlo, tak jak to, že dorazily dříve než světlo? Proč jako první?
To souvisí s tím, co se dělo při srážce neutronových hvězd.
Tady na sebe opravdu narazily krusty, jako ty povrchy těch neutronových hvězd. Přesně řečeno, už předtím se jako ty neutronové hvězdy trhaly slabovými silami. Ale samozřejmě ty nejsilnější vlny vznikají tehdy, když na sebe jako narazí ty zbytky roztrhaných a protažených, deformovaných neutronových hvězd. A tam byly ty gravitační vlny nejsilnější a pak už ty gravitační vlny doznívají poměrně silně. Naproti tomu ten gamma záblesk vzniká až po tom výtrysku, když z těch neutronových hvězd vytryskne hmota, a to nejdřív podél osy, která je kolmá na rovinu jejich oběhu, na rovinu toho akrečního disku, tak tam právě byl ten nejsilnější záblesk, ten gamma záblesk. A teprve potom z té vyvržené hmoty Záchytem rychlých neutronů se syntetizují těžší prvky periodické soustavy, jako lantanoidy, aktinoidy a tak dále. A ty se pak radioaktivně rozpadají a to pak zažehuje ten optický obor, ultrafialový a tak dále. Takže to je několik komplikovaných fyzikálních procesů, které nejsou čistě jenom gravitační, a to právě způsobuje, proč přicházejí ty signály s tím zpožděním.
Čili jako bychom hodili do rybníka kámen a on vyvolal vlny na hladině. To jsou ty gravitační vlny. Ale přitom se ten kámen ještě rozlomil a pak vybuchl.
No, takový kámen bych nechtěl potkat. Ale máte pravdu, prostě se při té srážce dějí neuvěřitelné věci, při kterých se postupně vysílají různé druhy záření, proto nepřiletí k zemi všechno najednou. Gravitační vlny jsou tu první, jako alarm. Pozor, něco se děje.
Mám z tohoto objevu pocit, že ani tak nejde o to, že byla poprvé pozorována samotná srážka neutronových hvězd, protože to se předpokládalo, že k ním dochází.
Ano, důležitější jsou ta následná pozorování, která potvrdila jinou teorii. A tím se vracíme k úvodu dnešního meteoru, kde jsme se bavili o chemických prvcích na Zemi. Dlouho se říkalo, že pocházejí jen z výbuchů supernov, jenomže to je asi jinak.
Většina prvků, které jsou těžké, tady na Zemi vznikaly nikoli v supernovách například, ale právě srážkou neutronových hvězd. Takže prakticky všechna platina, zlato, rhodium, které máme tady na Zemi, vznikly kdysi právě srážkou neutronových hvězd, nikoli při výbuchších supernov. Takže astrofyzikové dlouho jako přemýšleli o tom, jaké jsou různé zdroje, jaká je kosmogeneze prvků, a měli tam pořád jakýsi chybějící část a tu doplnili před několika lety tím, že si uvědomili, že právě srážky neutronových hvězd můžou být významným zdrojem těch nejtěžších prvků. Prakticky všechny prvky od CERu dál v různém zastoupení jsou generovány právě tímto. A teď máme potvrzeno právě tím mnohopásmovým pozorováním takřka dokonale.
Koho by napadlo, že pozorování gravitačních vln může mít souvislost s otázkami po vzniku planety Země, materiálu, z něhož je.
A z něhož jsme i my sami. Jak říká profesor Podolský, stojíme na prahu nové éry.
Stojíme na prahu nové éry té mnohopásmové astronomie. A opravdu ten začátek byl spektakulární. Jako identifikovat opticky protějšek gravitační vlny a současně ještě ukázat, že přitom se rodí těžké prvky a tak dále. Tak to je opravdu spektakulární začátek zrodu toho, že pozorujeme systematicky a cíleně jeden jediný objekt, vše, co má oči, rentgenovské, ultrafialové, gravitační, neutrinové a tak dále. A to je spousta informací o jednom objektu, které můžou pak dát syntetický obraz těch fyzikálních procesů. Takže to teďko s tím se budeme setkávat čím dál častěji. Očekáváme, že srážky neutronových hvězd se budou odehrávat, budeme je detekovat častěji, protože v této době probíhá vylepšování těch detektorů, takže budeme vidět víc objektů časem. A to vždycky spustí tu kampaň pozorovací těch optických dalekohledů a dalších. No, takže za chvilku z toho budeme mít jakousi statistiku, budeme zjišťovat, jak často tyto procesy probíhají, jak jsou hmotné ty objekty, kolik je jakých černých děr ve vesmíru.
Úplně slyším to nadšení.
Je pochopitelné. Dokážeme měřit neviditelné informace. Vždyť gravitační vlna to je jenom zachvění prostoročasu. Na to člověk nemá vyvinutý žádný smysl. A přesto lidstvo přišlo na to, že něco takového vůbec existuje.
Klobouk dolů, chce se mi říct.
Vzpomínám si ještě jako student astronomie, jak bývalý ředitel brněnské hvězdárny Zdeněk Pokorný prohlásil 20. století za zlaté století astronomie.
Co by říkal na 21. Platinové?
Na nové převratné objevy se můžeme těšit.
V Meteoru to půjde rychle. Jistě si o nějakém objevu řekneme už za týden.
Už teď se oba moc těšíme.
Naslyšenou.